Hisqiyol 40-bob. Surgun bo'lgan paytimizning 25-yili 1-oyining 10-kunida Quddus qulaganiga 14 yil bo'lgan edi. O'sha kuni egamizning qudrati meni qamrab olib ko'tarib ketdi. Vahida Xudo meni Isroil yurtiga olib borib, juda baland bir tog'ning ustiga turg'izib qo'ydi. U yerdan men janub tomonda joylashgan shaharga o'xshash bir nechta binoni ko'rdim. Xudo meni o'sha yerga yaqinroq olib borganda, men darvoza yonida turgan bir odamni ko'rib qoldim. O'sha odamning butun vujudi yarqiroq misday tovlanib turar edi. Uning qo'lida o'lchov asboblaridan zig'ir arqon va chizg'ich bor edi. U menga shunday dedi:
"Ey inson, men senga ko'rsatadigan hamma narsaga yaxshilab e'tibor ber. Sen shu sababdan bu yerga keltirilgansan. Yaxshilab quloq sol. Chunki sen ko'rganlaringni Isroil xalqiga aytib berishing kerak. Men ma'bad hovlisini o'rab turgan bir devorni ko'rdim. Darvoza yonida turgan o'sha odam chizg'ichi bilan devorni o'lchadi. Chizg'ichining uzunligi 6 uzun tirsak bo'lib, har bir uzun tirsak 1 tirsagu 4 enli edi. Devorning qalinligi 6 tirsak, balandligi ham 6 tirsak chiqdi. So'ng u sharqiy darvoza binosining oldiga bordi. Zinalardan tepaga ko'tarilib, ostonani o'lchadi. Ostona ikki yon devorining qalinligi 6 tirsak chiqdi. Ostonadan yo'lak boshlanar edi. Yo'lakning ikki tomonida soqchilar uchun maxsus qurilgan 3-tadan xona bor edi. Xonalarning eni va uzunligi bir xil, 6 tirsakdan edi. Xonalarni ajratib turgan devorlarning qalinligi esa 5 tirsak edi. Yo'lakning oxirida dahliz ostonasi bor edi. Dahliz ostonasining ikki yon devori 6 tirsak qalinlikda edi. So'ng o'sha odam dahlizni o'lchadi. Dahlizning eni 8 tirsak edi. Dahliz eshigining ikki yon devorlari 2 tirsak qalinlikda edi. Bu dahliz darvoza binosining ichki tarafida, ma'batning ro'parasida joylashgan edi. Yo'lakning ikki tomonidagi o'sha soqchilar xonalari bir xil kattalikda, orasidagi devorlar ham bir xil qalinlikda edi. So'ng o'sha odam darvoza binosining ostonasini o'lchadi. Ostonaning eni 10 tirsak chiqdi. Yo'lakning eni esa 13 tirsak chiqdi. Har bir xonaning oldida balandligi va eni 1 tirsak bo'lgan pastdek devor bor edi. Xonalarning uzunligi va eni 6 tirsakdan edi. So'ngra o'sha odam darvoza binosining shiftini ko'ndalangiga bir xonaning orqa devoridan tortib, ro'paradagi xonaning orqa devorigacha o'lchadi. Shiftning eni 25 tirsak chiqdi. Keyin u dahliz eshigining ikki yon devorini o'lchadi. Devorning balandligi 60 tirsak chiqdi. Darvoza binosining atrofi hovli edi. Darvoza binosining uzunligi darvozadan tortib to ichkaridagi dahlizgacha 50 tirsak edi. Xonalarning uchala devorida panjarali tuynuklar bor edi. Dahlizda ham panjarali tuynuklar bor edi. Dahliz eshigi yon devorlariga palma daraxtining tasvirlari tushirilgan edi. O'sha odam meni darvoza orqali ma'batning tashqi hovlisiga olib kirdi. hovlining devori bo'ylab 30 ta hujra qurilgan edi. Hujralarning old tomonida tosh yotqizilgan bir yo'l bor edi. Bu yo'l past yo'l hisoblanar edi. Uning eni 50 tirsak edi. So'ng men ichki hovliga olib kiradigan darvoza binosini ko'rdim. O'sha odam ichki darvoza binosi bilan tashqi darvoza binosi orasidagi masofani o'lchadi. Masofa 100 tirsak chiqdi. So'ng o'sha odam tashqi hovlining shimoliy darvoza binosini o'lchadi. Bu darvoza binosining ikki yon tomonidagi 3tadan bo'lgan soqchilar xonalari, dahlis va yon devorlarning o'lchamlari sharqiy darvoza binosiniki bilan bir xil edi. Darvoza binosining uzunligi 50 tirsak, eni 25 tirsak edi. Devorlardagi panjarali tuynuklar, dahlis va palma tasvirlarining o'lchamlari sharqiy darvoza binosiniki bilan bir xil edi. Darvozaga 7 pog'onali zina olib borar edi. Dahlis darvoza binosining ichki tomonida joylashgan edi. Shimoliy darvoza binosining ro'parasida ham sharqiy darvoza binosidagiday ichki hovliga olib kiradigan darvoza binosi bor edi. O'sha odam ichki darvoza binosidan tashqi darvoza binosigacha bo'lgan masofani o'lchagan edi. Masofa 100 uzun tirsak chiqdi. So'ng o'sha odam meni janub tomonga olib bordi. Janub tomonda ham darvoza binosi bor edi. O'sha odam darvoza binosining dahlizini va dahliz devorlarini o'lchadi. Ularning o'lchamlari boshqalarniki bilan bir xil edi. Bu darvoza binosidagi xonalarning va dahlizning boshqa darvozalarnikiga o'xshagan panjarali tuynuklari bor edi. Darvoza binosining uzunligi 50 tirsak, eni esa 25 tirsak edi. Darvozaga 7 pog'onali zina olib borar edi. Dahlis darvoza binosining ichki tomonida joylashgan edi. Dahlis eshigining ikki yon devoriga palma daraxtining tasvirlari tushirilgan edi. Janub tomonda ma'batning ichki hovlisiga olib kiradigan darvoza binosi bor edi. O'sha odam janubdagi ichki darvoza binosidan tashqi darvoza binosigacha bo'lgan masofani o'lchadi. Masofa 100 tirsak chiqdi. So'ng o'sha odam meni janubiy darvoza orqali ma'batning ichki hovlisiga olib kirdi-da, darvoza binosini o'lchadi. Darvoza binosining o'lchamlari boshqa darvoza binolariniki bilan bir xil edi. Darvoza binosining xonalari, dahlizi va dahliz eshigining ikki yon devori boshqa darvoza binolarinikiga o'xshagan edi. Xonalarning va dahlizning panjarali tuynuklari bor edi. Darvoza binosining uzunligi 50 tirsak, eni 25 tirsak edi. Ichki hovliga qaratilgan darvoza binolarining dahlizlari bir xil edi. Ularning uzunligi 25 tirsak, eni 5 tirsak edi. Dahliz orqali ma'batning tashqi hovlisiga chiqilar edi. Dahliz eshigining ikki yon devoriga palma daraxtining tasvirlari tushirilgan edi. Darvozaga 8 pog'onali zinapoya olib borar edi. So'ng o'sha odam meni sharqiy darvoza orqali ma'batning ichki hovlisiga olib kirdi-da, darvoza binosini o'lchadi. Darvoza binosining o'lchamlari boshqa darvoza binolariniki bilan bir xil edi. Darvoza binosining xonalari, dahlizi va dahliz eshigining yon devorlari boshqa darvozalarnikiga o'xshagan edi. Xonalarning va dahlizning panjarali tuynuklari bor edi. darvoza binosining uzunligi 50 tirsak, eni 25 tirsak edi. Dahliz orqali ma'batning tashqi hovlisiga chiqilar edi. Dahliz eshigining ikki yon devoriga palma daraxtining tasvirlari tushirilgan edi. Darvoza binosiga 8 pog'onali zinapoya olib borar edi. So'ng o'sha odam meni shimoliy darvoza oldiga olib borib, darvoza binosini o'lchadi. Darvoza binosining o'lchamlari boshqa darvoza binolariniki bilan bir xil edi. Darvoza binosining xonalari, dahlizi va dahliz eshigining yon devorlari boshqa darvoza binolarinikiga o'xshagan edi. Xonalar va dahlizning panjarali tuynuklari bor edi. Darvoza binosining uzunligi 50 tirsak, eni 25 tirsak edi. Dahliz orqali ma'batning tashqi hovlisiga chiqilar edi. Dahliz eshigining ikki yon devoriga palma daraxtining tasvirlari tushirilgan edi. Darvozaga 8 pog'onali zinapoya olib borar edi. Shimol tomondagi ichki darvozaning dahlizi yonida bir xona bor edi. Bu xonaga dahliz orqali kirilar edi. Qurbonlik uchun bo'g'izlangan hayvonlar shu xonada yuvilar edi. Dahlizning o'zida 4 ta xontaxta bor edi. Xontaxtaning 2-tasi dahlizning bir chekkasida, qolgan 2-tasi dahlizning boshqa chekkasida turar edi. Bu xontaxtalarning ustida kuydiriladigan qurbonlik, gunoh qurbonligi va ayb qurbonligi uchun hayvonlar bo'g'izlanar edi. Tashqi hovlida yana 4 ta xontaxta bor edi. Xontaxtaning 2-tasi darvoza zinapoyasining bir tomonida, boshqa 2-tasi zinapoyaning boshqa tomonida turar edi. Hammasi bo'lib 8 ta xontaxta bor edi. 4 ta xontaxta dahlizning ichida, yana 4-tasi darvozaning tashqarisida turar edi. Bu xontaxtalarning ustida hayvonlar bo'g'izlanar edi. Kuydiriladigan qurbonliklar uchun yana 4 ta xontaxta bor edi. Bu xontaxtalar yo'nilgan toshdan yasalgan bo'lib, ularning uzunligi va eni 1.5 tirsak, bo'yi 1 tirsak edi. Bu xontaxtalar ustiga qurbonliklarni so'yishda ishlatiladigan asboblar qo'yilar edi. Dahliz devorlariga uzunligi 4 enli bo'lgan ilgaklar qoqilgan edi. Hayvonlarning go'shti esa xontaxtalar ustiga qo'yilar edi. Ichki hovlida 2 ta xona qurilgan edi. Xonalarning bittasi shimoliy darvoza yonida, janub tomonga qaratib qurilgan edi. Ikkinchisi esa janubiy darvoza yonida shimol tomonga qaratib qurilgan edi. O'lchayotgan odam menga shunday dedi. Shimoliy darvoza yonidagi xona ma'bad uchun mas'ul bo'lgan ruhoniylarga mo'ljallab qurilgan. Janubiy darvoza yonidagi xona esa qurbongoh yonida xizmat qiladigan ruhoniylar uchun mo'ljallab qurilgan. Hamma ruhoniylar Zodoh avlodidan edi. Levi qabilasidan faqat Zodoh avlodlari egamizning huzurida xizmat qilishga haqlidir. So'ng o'sha odam ichki hovlini o'lchadi. Hovli 4-burchak shaklda, uzunligi va eni 100 tirsakdan edi. Qurbongoh ma'batning old tarafida edi. Keyin u odam meni ma'bat ayvoniga olib kirib, ayvon ostonasining yon devorlarini o'lchadi. Yon devorlarning qalinligi 5 tirsak chiqdi. Ostonaning eni 14 tirsak. Ostona yon devorlarining uzunligi 3 tirsak chiqdi. Ayvonning uzunligi 20 tirsak, eni 12 tirsak edi. Ayvonga 10 pog'onali zinapoya olib borar edi. Ayvon ostonasining ikki yon tomonida bittadan ustun bor edi.